No niin, armon opettajia on tämän kanavan aiheena ja ymmärtääkseni sen taustalle on ajateltu silloin viime vuoden lopulla ilmestynyt ohjelmisto nimeltä Kirkon aarteita. Sain olla silloin tämän päätoimittajana. Se sisältää tuommoiset 54 000 sivua suomennettuja tekstejä kirkon historian ajalta. Ja siis koitimme saada siihen mukaan kaiken sen, mikä on suomennettu, mikä on kirjoitettu ennen vuotta 1650 ja joka on suomennettu. Kaikkea emme saaneet millään. Kaikki eivät siihen suostuneet, kaikki kustantajat, mutta paljon saimme. Sen 54 000 sivua sitten saimme mukaan. Tämän lisäksi siihen tuli sitten herätysliikkeiden opettajien, tuli nimenomaan evankelisen liikkeen opettajien tekstejä. Tuli Roseniusta, Hedbergiä, Beckiä ja Tammista ja sitten yhtä ja toista muuta vielä. No nyt viimeisen muutaman vuoden aikana olen saanut siis olla hirveän hyvässä seurassa tämmöisessä niin kuin, vuosisatojen aikana kirjoitettujen teosten äärellä. Ja olen saanut niitä avata ja lukea ja olen saanut kyllä oppia ihan hirmuisen paljon. Me voisimme, kun puhutaan armon opettajista, olkaa hyvä, tulkaa vielä vaan eteenpäin, täällä on parhaat paikat. Niin kun me puhumme armon opettajista, niin me voisimme ottaa lähtökohdaksi sen, että mitä tämä opettaja on tarkoittanut armolla. Ja mennä sillä tavalla niin kuin halki vuosisatojen. Mutta mun täytyy sanoa, että ensinnäkään mä en pysty siihen. Se on valtavan suuri tehtävä, joka vaatii aivan erityistä ammattitaitoa, jota minulla ei ole. Ja sitten ajattelen kyllä, että toisenlainen käsittely voisi muutenkin olla tässä vähän antoisampi, vähän käytännöllisempi. Me koitamme jollakin lailla kuitenkin nyt mennä niin kuin halki vuosisatojen ja tulla sitten tähän aikaan ja meidän keskellämme ja samalla sitten ajattelen, että me voisimme oppia jotakin siitä, että mitä armo on, mitä Jumalan armo on. Ihan ensimmäiseksi mä haluaisin yhden nostaa esille sellaisen armon opettajan, josta useimmat meistä ei ole koskaan kuulleet edes nimeä. Hän on herra nimeltä Kono. Hän ei ole millään tavalla opettaja. Hän ei kirjoittanut meidän tietojemme mukaan mitään. Hänen nimensä on säilynyt meille ihan toisessa yhteydessä. Kun Kristuksen kirkko alkoi lähetystyönsä, niin hyvin pian se joutuu vastakkain mahtimiesten kanssa. 301. vuoden aikana Kristuksen kirkko oli maailmassa lainsuojaton. Ja tilanteet vaihtelivat kovin eri aikakausina ja eri paikkakunnilla, mutta joissakin tilanteissa vaikka saattoi olla aivan rauhallista ja jollakin seudulla 100 vuotta, niin sitten taas jossakin paikassa oli semmoinen tilanne, että alkoi iskeä kipinää ja iski lujaa. Ja siinä vaiheessa kristittyjä vietiin kuulusteltaviksi, kidutettaviksi ja tapetuiksi Kristuksen tähden. Ja heistä kerrotaan, on sitten kerrottu ja eri lähteissä kuvauksia näistä näistä, ja ne ovat tänä päivänä osa kirkon aarteistoa, ja erityisesti pyhäinpäivän aikana me muistamme niitä, joille usko Kristukseen oli niin tärkeä, että he sitten ihan oman elämänsäkin sen takia olivat valmiita antamaan. Muistamme samalla niitä, joiden osa on tänä päivänä se sama. Juuri tähän yhteyteen liittyy tämä herra Konon. Hänet me tunnemme siis aivan sattumalta, sillä tavalla kun hän joutui myös aivan sattumalta veritodistajaksi. Oli aika, jolloin valtiovalta teki iskun alueelle, jossa oli paljon kristittyjä. Ja kaikki olivat ymmärtäneet häipyä. Kaikki muu, paitsi vanha herra Konon papparainen, joka kasteli keisarin puutarhaa. Ja siellä hän oli hommissansa, kun paikalle tuli kiukkua kihisevää virkamies apureinensa, ja hän ymmärsi, että täältä on kaikki lähtenyt, mutta toisentään oli tässä. Ja hän sitten hyvin ystävällisesti tervehti näitä virkamiehiä, ja sitten hänet pantiin saman tien kiinni ja hevosen perään ja vedettiin paikalle, ja hänet vietiin tuomarien eteen, ja tuli tosi paikka. Eikä vanha mies epäröinyt. Hän oli kristitty ja hän tunnusti sen, ei mitenkään erityisen korulauseilla eikä oppineet eikä sivistynyt. Hän vaan kertoi, että mitä hän on. Ja sitten psalmin sanat huulillansa hän antoi henkensä kidutusten keskellä. Tällä tavalla hänestä tuli meille armonopettaja. Ei siis millään teoreettisella opetuksella. Hän ei kirjoittanut kirjoja tai kirjettä. Ei meillä ole hänen testamenttia. Hän on vain yksi niistä tavallisista ihmisistä, jotka sattuivat olemaan siinä tilanteessa, että heille tuli tosi paikka. Hän oli muistaakseni vähän Aasian seudulta. Ja tällä tavalla sitten vainottu. No ajattelen, että tällä kohdalla meidän kannattaa pysähtyä ja tulla ihan tähän aikaan. Meiltä kysytään, että haluatko miljonääriksi? Haluatko lottovoito? Ja mä olen omilta riparilaisiltani kysynyt myös raamattukurssilla, että mitä tekisit, jos saisit 7 miljoonaa lotossa? Tai 10 miljoonaa? Sitten siinä on vähän puheltu ja kyselty, että mitä siitä oikein elämässä seuraisi? Ja tuota ja tätä. Mutta niin tänä päivänä ihmiset, kun tietävät, että nyt on lotossa jättipotti, niin ihmiset lottoaa aivan hulluna. Ja katsovat kämmenet hioten sitten telkkarista, että tuliko se kohdalle. Ja jos tuli, niin sitten siitä on isot jutut lehdessä, että tuolla se oli jossakin Tyrnävällä. Ja missä, kukahan se mahtaa olla ja muuta sellaista. No nyt mä pyytäisin teitä tekemään ajatuskoke. Jos joku tulisi tuosta ovesta sisälle, tai täällä juhlilla tulisi teidän luoksenne ja sanoisi, että saat 10 miljoonaa omalle pankkitilillesi. Sillä ehdolla, että et koskaan rukoile, et koskaan käy kirkossa, et koskaan avaa raamattua, etkä koskaan käy Herran ehtoollisella. Siinä on 10 miljoonaa. Sillä ehdolla saat. Niin mitä tekisit? Mä luulen, että useimmat meistä sanois, että älä naurata. Että siis niin tämmöisillä pikkurahoilla ei tarvitse tulla kilistelemään kolikoita mun edessä, niin mulla on niin paljon enemmän, että sulle ei ole niin tässä maailmassa semmoista rahamäärää, jonka sä voisit laittaa tuohon eteen ja sanoa, että sillä se lähtee. Siis tämä ei ole mikään tarjouskilpailu, mä sanon, että vie pois, ei onnistu. Ja kun tällä tavalla ajattelet, niin ymmärrät, kuinka valtavan rikas olet. Siis kuinka käsittämättömän rikas olet. Siis sinulla on jotakin sellaista, vaikka sä et tuu sitä välttämättä ajatelleksi. Sulla on jotakin sellaista, mitä sulta ei osteta millään rahalla. Sinulla on jotakin sellaista, mitä ei, niin kuin, ei kerta kaikkiaan. Lottovoittoja on köyhä. Ja jos joku meistä niin kuin tässä nousi ylös, että mulle kelpaa 10 miljoonaa, anna tänne kauppa kiinni, niin kyllä me pudistelimme päätään ja sanoimme, että onpa rutiköyhä ihminen. Vain 10 miljoonaa taskussansa ja helvettiin matkalla. Meillä taivas auki ja Jumala isänä ja tässä mä oon. Ja siis tätä mä toivon, että me kaikki muistetaan ajatella, että siis se mitä meillä on annettu, niin se on niin paljon enemmän kuin me ollenkaan tullaan ajatelleeksi. Sitten se puutarhaa kasteleva papparainen, niin hänelle, kun hänelle tuli se tilanne, että kysyttiin, että kyllä vai ei, niin hän sanoi kyllä, koska hän tiesi, että ei ole suurempaa rikkautta kuin tämä. Miten hän sen siinä vaiheessa, olkaa hyvä, tulkaa, täällä on tilaa, niin miten hän sen sitten ajatteli, sitä emme tiedä. Mutta tällä tavalla siis tämmöinen aivan tavallinen vanhahko mies on siis meille armonopettaja. Ja mä ajattelen, että näitä tällaisia tavallisia ihmisiä, niitä armonopettajia, niin niitä on semmoinen, kulkee semmoinen parin tuhannen vuoden saatto meidän edellämme. Ja on aivan ihana saada kulkea siinä samassa upporikkaiden joukossa. Vaikka tässä maailmassa nyt sitten ollaan ahdistuneita ja köyhiä ja asiat ei välttämättä niin kuin, siis me unohdetaan aina se meidän rikkautemme, mutta niin valtava se rikkaus. No toinen, jonka ajattelin nostaa esille, on isä, kirkkoisä Augustinus, jonka laajasta tuotannosta on suomennettu vain vähän. Ja nyt tänne kirkon aarteisiin me saimme sitten tämmöisen teoksen kuin Kristinuskon opettaminen. Se suomennos julkaistiin siinä nyt ensimmäisen kerran. Kirja tai teos on 4 kirjaa laaja ja hän käy asiaa läpi eri näkökulmista, vähän teoreettisemmista, vähän käytännöllisemmistä. Viimeisessä kirjassa hän ottaa esille sen, miten uskon levittämisessä tulee ottaa käyttöön myös puhetaidon keinot. Augustinusta nimittäin, hän oli itse puhetaidon opettaja aikaisemmin, häntä risoo aivan suunnattomasti se, että huonoja asioita ajettiin valtavan taitavasti, mutta sitten hyvää asiaa surkeasti ja huonosti. Ja sitten hän kirjoittaa tällä tavalla. Nythän on niin, että puhetaitoa käytetään sekä oikean että väärän vakuutteluun. Kukaisin rohkenisi väittää, että totuuden tulee olla aseettomana ja vain puolustajiensa varassa. Samaan aikaan ne, jotka pyrkivät tekemään vääryyden uskottavaksi, onnistuvat jo alkusanoissaan tekemään kuulijansa suopeiksi, tarkkaavaisiksi ja taipuviksi uskomaan. Eivätkö he mukaan tätä osaa? He esittävät väärän asian suppeasti, selkeästi ja uskottavasti. Toiset taas esittävät totuuden sillä tavoin, että sitä on pitkästyttävää kuulla ja vaikea tajuta, eikä sitä loppujen lopuksi haluta uskoakaan. Toiset käyvät totuuden kimppuun väärin perustein ja panevat valhetta siteeksi, toiset taas eivät pysty puolustamaan totuutta, eivätkä kumoamaan valhetta. Toiset vievät kuulijansa puheillaan harhaan, tekevät heihin vaikutuksen murehduttaen ja hauskottaen heitä ja kannustavat kiihkeästi. Toiset taas vetelevät totuutta puolustaessaan unia velttoina ja tarmottomina. Hullu on se, jolle tämä kelpaa. Kun siis puhetaito on vapaasti tarjolla, miksi eivät kunnon miehet varaudu käyttämään sitä totuuden palvelemiseen, kun kelvottomat käyttävät sitä väärin tarkoituksiin ajakseen vääriä ja joutavia asioita? No, tämä teksti on sillä tavalla, ja se mitä siinä sitten seuraa, on äärimmäisen herkullista ja hienoa luettavaa, ja samalla sitten ne on saaneet minut miettelijäksi. Siis yksinkertainen kysymys, onko meillä otettu kaikki mahdolliset keinot käyttöön evankeliumin levittämiseksi? Vai onko niin, että me kun puhumme autuuden asiasta, niin ihmiset kuorsaavat, mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan markkinoimaan vapaita suhteita ja syrjähyppyjä, niin erilaiset salatut elämöinnit niin osaavat kyllä sen, että millä tavalla se mielenkiinto pidetään ylhäällä. Eli nämä on niitä asioita, jotka pakottavat meidät miettimään sitä, että eihän meillä vaan ole käynyt ja käymässä sillä tavalla, että me jämähdämme omaan tyyliimme, omiin sovinnaisiin tapoihimme. Ja sitten kun me ajattelemme meidän lapsiamme ja meidän nuoriamme, niin heidän tapansa ja kulttuurinsa on niin erilaista, että jos me sanomme heille, että te tuutte tänne ja meidän keskellämme, niin siinä vaiheessa sanotaan, että se ei vaan onnistu. Eli totuus on totuus, valhe on valhe. Se, mitä Augustinus haluaa sanoa, on se, että totuuden eteenpäin viemiseen pitää nähdä vaivaa. Pitää etsiä keinoja. Rakkaus on kekseliäs. Jos ajattelette mitä kaikkea rakkaus tässä maailmassa saa aikaan, millaista kekseliäisyyttä, niin saa sitä kekseliäisyyttä ihan tässäkin tälläkin alueella käyttää. No sitten sanoin, että se armon käsite, niin se on sellainen, että en pysty vetämään sitä linjaa halki vuosisatojen, mutta toki haluan siihenkin sitäkin vähän koskettaa. On suurta armoa, että saamme olla näillä evankeliumin juhlilla, me sanomme. Mitä me tarkoitamme silloin sanalla armo? Jumalan armo irrotti hänet viinasta ja huumeista. Mitä me silloin tarkoitamme sanalla armo? Jumala olkoon sinulle armollinen. Mitä tarkoittaa silloin sana armo? Ihana armo, ettei sada. Niin, mitä tarkoittaa sana armo? Muutama viikko sitten sanansaattajassa meitä muistutettiin siitä, että englannin sanat mercy ja grace tarkoittavat kahta ihan eri asiaa. En siihen mene sen enempää, mutta se oli esimerkiksi tämmöinen erittäin hyvä avaus. Toinen tarkoittaa tämmöistä että unohdetaan tämä, päästään siis niin kuin miinukselta nollatasolle, ja grace taas tarkoittaa sitä, että tuosta lähdetään liikkeelle ja taivas on auki. Eli nollasta paljon, paljon eteenpäin. Kahdella sanalla, jotka me käännämme sanalla armo, onkin ihan eri merkitys. Me sanomme, että me pelastumme armosta. Ja kun me sanomme, että me pelastumme armosta, niin ei ole varmaan yhtään ainutta kirkkokuntaa, joka ei yhtyisi tähän sanaan. Mutta mitä se tarkoittaa? Kirkon historia osoittaa, että juuri tähän sanaan armo onkin kätketty siis niin valtavaa määrää erilaisia sanoja, että se mitä toinen ymmärtää armolla, niin sillä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi sen kanssa, mitä me näillä juhlilla olemme opettamassa. Olkaa hyvä, täällä on tila edelleen. Sana armo merkitsee siis monta asiaa. Laajemmassa yhteydessä se merkitsee jotakin ihmisessä olevaa tai myös jotakin ihmisessä olevaa, esimerkiksi kykeneväisyyttä hyviin tekoihin, sellaista, minkä Jumala saa uskovissa aikaan. Ihminen on täytetty armolla ja siitä seuraa jotakin. Mutta jos me puhumme ihan pelkästään siitä, että millä me menemme taivaaseen, mikä pelastaa syntisen ihmisen, niin silloin me rajaamme armon huomattavasti ahtaammalle. Silloin me sanomme, että se on Jumalan suosio, Jumalan hyvyys, palava rakkaus, joka tulee meitä vastaan Kristuksen ristillä, kun kaikki synnit annetaan anteeksi ja syntiselle ihmiselle avataan taivas. Luther puhuu siitä, miten synti lakkaa meissä kahdella tavalla ja molemmat tapahtuvat Kristuksen kautta. Aluksi se tapahtuu imputatiivisesti, hän käyttää tätä sanaa, kun minulle ei lueta syntejä lakia vastaan, vaan ne annetaan anteeksi Jeesuksen Kristuksen tahrattoman karitsan kalliin veren takia. Sitten se tapahtuu niin, että tulen puhtaaksi, kun minulle annetaan pyhä henki. Kun olen hänet saanut, alan sydämestäni vihata kaikkea, joka loukkaa hänen nimeään, ja minusta tulee hyvien töiden etsiä. Ja jos minulla on jäljellä syntiä, puhdistan sen, kunnes tulen kokonaan puhtaaksi. Tämä tapahtuu samassa hengessä, joka on annettu Kristuksen takia. Ja nyt siis kaksi eri asiaa. Ensimmäinen, joka on tässä nyt ja täydellinen, ja se tulee Kristuksen takia. Ja sillä tavalla me sanomme, että kaikki, jotka siinä istutte ja minä, joka tässä seison, meille kaikille Kristuksen takia, hänen kuolemansa ja hänen ylösnousemuksensa takia, on kaikki synnit annettu anteeksi, ja se on varma. Ja sitä ei tarvitse epäillä. Se on täydellinen, se on kerta kaikkiaan, se on Jumalan teko ja se on valmis. Ja sitten tämän jälkeen alkaa toinen asia, ja se on se, että kristitty ihminen lähtee taistelemaan syntiä vastaan. Ja se on aina epätäydellistä, ja se kestää koko elämän, mutta sille tielle on lähdetty, se on kotimatkaa ja tämäkin pyhyys, joka meidän elämässämme alkaa siis tällä tavalla tulla, niin sekin on Jumalan teko. Mutta tässä matosessa maailmassa ja meidän syntisessä ruumissamme se jää aina vaillinaiseksi, vasta taivaassa se on sitten täydellistä. Mutta tällä tavalla siis Jumalan armo ja armo voidaan erottaa toisistansa. On se armo, jonka takia voin aivan varmasti sanoa sinulle, että tyttäreni, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja on se armo, joka sitten uudistaa sitä elämää ja johtaa taistelemaan syntiä vastaan. Molemmista me voimme käyttää sana armo, mutta on oltava tarkkana. No sitten ajattelin, että otan esille pienen kappaleen suomalaisen kristillisyyden historiaa. Se on hyvin rikas ja monilta osin se on myös hyvin kummallista. Yhdeltä osalta se on ollut nimittäin horjumista niin kuin ojasta toiseen. Että tuossa se tie menee, mutta tähän ojaan mennään ja sitten kun tajutaan, että ei täällä ole hyvää olla, niin lähdetään tiellä ja vähän ajan päästä ollaan toisessa ojassa ja sitten kysytään, että kuis muuten tänne päädyttiin ja sitten taas aikanaan noustaan ylös ja mennään toiseen, pian taas toiseen ojaan. Kai tässä mennään aina vähän eteenpäin, mutta kyllä se tiekin siinä on, mutta kovin me olemme näihin ojanpenkkoihin mielistyneitä. Oli vaihe, jolloin kirkko oli enemmänkin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja tieteen tuomista uutuuksista. Silloin nousi maaseudun hengellisyys, joka painotti nimenomaan sydämen kristillisyyttä. Ja se sai aikaan suuret herätykset. Mutta kun sitä sydämen kristillisyyttä, sitä totista kristillisyyttä, sitä, että laitetaan kaikki peliin pyhän Jumalan edessä, kun sitä painotetaan tarpeeksi kauan, sen jälkeen ollaan yhtäkkiä siinä tilanteessa, että ihmiset alkavatkin tutkia enemmän omaa sydäntänsä kuin Kristuksen työtä. Ja hopsista, jos äsken oltiin siinä ojassa, jossa asioilla ei oikeastaan mitään väliä, niin nyt kuljettiin hetki tietä ja hupsahdettiin toiseen ojaan ja oltiin siinä tilanteessa, että miten maailman ihmeessä minä voin koskaan kelvata Jumalalle. Siinä vaiheessa evankelisen liikkeen isä Fredrik Gabriel Hedberg löysi uudelleen luterilaisen uskon aarteet. Minun asiani ei ole katsoa mun omaa elämääni, eikä edes mun omaa uskoani. Minun on opeteltava katsomaan itseni ulkopuolelle siihen, mitä Jumala on tehnyt. Ja sillä tavalla löytyi kestävä pohja, sakramentit, kastajaehtoollinen Jumalan teko, Jumalan sana. Ja Hedbergiltä sanon siis, yhtenä kristityistä en ole pyhä oman vanhurskauteni tähden, vaan pyhän kasteen, pyhän ehtoollisen sanan ja Herran Kristuksen tähden, johon uskon. Ilman kastetta, ehtoollista ja sanaa minussa on vain synti ja olen vailla vanhurskautta. Näen itsessäni jopa perkeleen, joka alati minua kiusaa. Ei teissäkään ole ilman kastetta, ehtoollista ja sanaa mitään pyhyyttä, siitä huolimatta, että te olette kirkossa, kuulette Jumalan sanaa ja harjoitatte rukousta. Ilman sanaa ja sakramentteja te ette ole pyhiä. Ei näet ole ulkomuodosta kysymys. Aivan toista on, että voin sanoa, tämä ihminen on kastettu. Hän kuulee mielellään Jumalan sanaa. Hän uskoo Kristukseen. Näistä tuntomerkistä päättelen, onko kysymyksessä tosi kristitty ja pyhä ihminen. Ulkokuori, naamio ei merkitse mitään. Jumalan kansa ja tosi kristityt ovat siellä, missä evankeliumi puhtaasti ja selvästi saarnataan, missä pyhiä sakramentteja hoidetaan oikein ja missä itse kukin hoitaa kutsumustaan. Älä siis tee päätelmiäsi ulkonäön, vaan sanan perusteella, sillä muut on erehdyt. Ulkonaisesti pääteltäessä kristitty ei eroa muista. Se, joka ei ole kristitty ja pakana, elää usein moitteettomammin ja kunniallisemmin kuin kristitty konsanaan. Ulkomuoto pettää. Jumalan armo ei löydy minun omasta sydämestäni. Se löytyy siitä, että Jumala itse on ottanut syntisen ihmisen rakkaaksi lapseksensa, antanut kaikki synnit anteeksi, kastanut omaksensa ja vie kotiin, johdattaa sanallansa ja antaa Herran ehtoollisella voimaa. Minä olen kristitty, koska Kristus on tehnyt minusta kristityn. Ja siinä on jotakin sellaista, joka on sitten tehnyt Hedbergistä armon opettaja. No nyt tämä armon opettajien ketju on upea ja ihailemisen arvoinen. Vuosituhansien ajan on ollut niitä, jotka ovat kuulleet evankeliumin ja halunneet olla antamassa sitä eteenpäin. Mutta nyt me emme ole täällä vaan katsomassa taaksepäin ja ihmettelemässä. Me emme ole tässä sivullisia, vaan se armon opettajien ketju, toisaalta teoreettisten opettajien, toisaalta aivan käytännön ihmisten ketju, se kulkee halki vuosisatojen tähän meidän päiviin asti. Ja kysyisin, että kelle sinä olet kiitollinen? Omalle äidillesi, isoäidillesi, isälle, isoisälle, naapurin mummulle, naapurin pojalle, tytölle, isoveljelle, pikkusiskolle. Ja silloin, kun saat nämä ihmiset mieleesi, niin sinä olet löytänyt sen armon opettajien ketjun viimeisen lenkin ennen sinua. Ja heitähän on sitten useita. Ja sitten me tulemme siihen, että kun me katsomme eteenpäin, kenelle sinä olet armon opettaja? Niin kenelle sinä olet se ihminen ja haluat olla se ihminen, joka jälkeenpäin sanoo, että mummu se oli, joka mulle Raamattua luki. Tai pappa se oli, jonka kanssa käytiin kalastamassa ja autoiden asiat puhutti. Tai niin, kuka se on, jonka kohdalla sinä haluat olla se, joka välittää, ottaa yökylää, viedä kirkkoon, pyhäkouluun, antaa katekismusta käteen ja houkutella hiukan lukemaan. Sitä se on se armonopettajien ketju. Ja sitten, kenelle sinä haluat olla se esimerkki, että hän käy Herran ehtoollisella säännöllisesti, koska hän tarvitsee Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Kenelle haluat olla se, joka sanoo sinusta, että hän tiesi, mihin hän oli menossa. Jos näin on, niin silloin armon opettajien ketju, se, että katsot taaksepäin, vaan katsot peiliin ja vähän sitten eteenpäinkin. No nyt mä ajattelen, että näistä me voisimme keskustella ja tässä vaiheessa sanon niin, että se menee nauhalle asti, että kun tämä on sovittu, että tämä johdantovaihe otetaan nauhalle ja tulee CD:lle, niin keskusteluosuus ei mene. Ja jos te kuuntelette CD:tä ja tämä minun osuuteni on siinä, niin siinä tapauksessa editori ei ole tehnyt tehtävänsä. Kuulitko? Olkaa hyvä. Ajatelkaa tästä, kun otetaan 5000 kappaleen paino ja levitetään, niin siinähän sitä sitten onkin. Millaisia ajatuksia teillä on mielessä?